Considerava voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Dominum deprecato sum, e fundo in conspectu eius orationem meam, et tribulationem meam ante him sum pronuncio. In deficiendo ex me spiritu meum, et tu conovisis emitas meas in via aquam ambulabo, absconderunt laque ub mihi, considerabam ad dexteram et videbam, et non erat qui conosceret me, perit fuga me, et non est qui requirat animam meam, clamavi ad te, Domine, dixi tu espes mea, portia mea in terra viventio, intende ad deprecationem meam, quia humiliatus sum nimis, libera mea persequentibus me, quia confortati sunt super me, educ de custodia animam meam ad confitendum nomini tuo. Me expectant justi donec retribuas mihi, consideravam ad dexteram